Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. У Німеччині канцлер Меркель заявила про готовність до нових виборів після провалу переговорів про коаліцію. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 листопада загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир'я. У відповідь українські військовослужбовці 10 разів придушували вогневу активність противника, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ЛНР заявили, що київські силовики, так сепаратисти називають Збройні сили України, 6 разів за добу порушили режим тиші. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 20 листопада. Поліція посилить патрулювання Києва 21 листопада у четверту річницю Революції Гідності, коли в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Про це напередодні повідомив керівник столичної поліції Андрій Крищенко. Складна ситуація на сході держави, резонансні злочини у столиці та області, хвиля неправдивих повідомлень про замінування різноманітних об'єктів, насторожлива оперативна інформація і постійна терористична загроза. Усе це спонукає нас до посилення заходів безпеки, відзначив Крищенко. За його словами, на вулиці столиці додатково вийдуть близько 2000 правоохоронців, як поліцейських, так і військовослужбовців. У Київміськдержадміністрації повідомили, що після почастішання актів вандалізму біля кількох пам'ятників у столиці найближчими днями встановлять камери відеоспостереження. До кінця поточного місяця столична влада планує встановити камери відеоспостереження біля пам'ятників Володимиру Великому, Миколі Щорсу і меморіалу Вічної Слави. Ці камери будуть підключені до загальноміської системи відеоспостереження. Планується, що камери захищатимуть пам'ятники від вандалізму, повідомили у МДА з посиланням на відповідне розпорядження столичної влади. 20 листопада у парку Вічної Слави в Києві невідомі особи вдруге за місяць пошкодили вічний вогонь, заливши його бетоном.
Міжнародна тема.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 листопада заявила, що готова йти з консервативними християнськими демократами на нові вибори після того, як переговори про створення коаліції під її керівництвом провалилися. Меркель заявила по громадському телебаченню, що вважає за краще провести дострокові вибори, аніж формувати уряд меншості за підсумками виборів у вересні, коли її політичний блок отримав найгірший результат із 1949 року. Переговори про створення урядової коаліції між консервативним блоком християнсько-демократичних партій, канцлера Ангели Меркель, Вільною демократичною партією та Зеленими тривали близько місяця.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар, в ефірі «Ранкова свобода». У першій частині програми будемо говорити про українських десантників, які сьогодні відзначають своє професійне свято.
Десант особливий, в ньому є традиції. І, на жаль, все, що загально підкреслює наш десант, він має радянське походження.
Чому українські десантники змінили офіційну назву військ, колір беретів і день свого свята? Які нові завдання постають перед цим родом військ? Які традиції мають українські десантники і чим вони відрізняються від традицій пострадянських ВДВ? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі, глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода Орг або на Саундклауді. На території Криму слухайте нас на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А побачити Ранкову Свободу можна на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українські десантники вдруге за рік відзначають своє професійне свято з новою назвою і в новій формі. Високомобільні десантні війська Збройних сил перейменували на десантно-штурмові. Блакитні берети замінюють на темно-бордові кольору марун, а офіційно святкуватимуть тепер не 2 серпня, а 21 листопада, у день Небесного Покровителя Святого Архангела Михаїла. Які ще зміни очікують на десантників, чим вони викликані і яка мета таких змін? Будемо з'ясовувати разом з гостями програми. Це військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Погребинський та колишній боєць 79-ї мобільної аеромобільної бригади, захисник Донецького аеропорту, а нині депутат Запорізької міськради В'ячеслав Зайцев. Вітаю вас в ефірі, панове.
Доброго дня.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Ну, давайте, пане Погребинський, на вашу думку, чому виникла потреба переіменовувати, тобто проводити такий певний ребрендинг для десантників?
Ну, це потреба, вона викликана подіями, останніми подіями, які відбуваються в Україні, і взагалі, якби, на мою думку, це повинно було відбути ще в 91-му році, коли Україна стала незалежною, але ми трошки цей час втратили. Тому нам про це нагадали вже події, які ми маємо зараз в Україні, це війна. І ці події нагадали про те, що ми нація, ми є окрема країна, і ми маємо свою ідентичність, і ця ідентичність повинна відображатись так само і в військах наших, українських. Ми відходимо від цього радянського, від цього старого, і показуємо, що ми маємо війська, в тому числі і десантно-штурмові війська, якісно нові, які показали себе під час війни за незалежність нашої держави і показують далі. Тому вони мають мати новий вигляд, якісно, якісно нові війська мають мати якісно новий вигляд.
Пане Зайцев, а от ви не будете сумувати от за саме блакитними беретами? Це такий, ну, берети, потужний символ. От як ви вважаєте, не буде за ним ностальгії?
Ну, колір марун носять всі десантники Європи та Сполучених Штатів. Тобто всі берети у них були кольору марун. І навіть радянські десантники в 67-му році на Червону площу виходили таких беретах. А колір вже блакитний був використаний в 68-му році під час операції в Чехословаччині. І це було такий символ, що начебто це блакитні каски. Ну використано такою хитрощою. Був, ну, за це, я гадаю, що сумувати не треба, бо ви бачите, що це було використано певною такою корисною метою радянською владою. Треба вбудувати свій символ, на який, ну, ближче до Європи, і я гадаю, що це, ну, цей берет кольору маруну, ну, буде як найкраще. Ну, тобто у нас має бути свої символи. Ми маємо відходити від того, що є в Сполученому Радянському Союзі. Блакитні берети є, ну, в Росії, Білорусі. Я зазначу, що проти Росії ми воюємо, і маємо все ж таки якось.
Ну, власне, зрозуміло. Пане Погребинський, що ще, крім берету, змінюється у формі? Також от народ переймається, що буде зі смугастим тільником, чи він залишиться?
Смугастий тільник, він не залишиться, його будуть прибирати. Ну, беретний знак змінюється, символіка буде нова, вже не така, яка була. Всі це відноситься до шевронів, це відноситься до беретних знаків. Тому тільника теж згодом вже не буде в військах. Ну, з тільником є пов'язана своя історія, якби в ВДВ. Вона не пов'язана зі зміною кольору берета. Я погоджуюсь зі своїм співрозмовником про те, що, ну, в 67-му році таким художником А.Б. Жуковим був розроблений, намальований саме малиновий берет. і погоджений Василем Філіповичем Маргеловим був саме малиновий берет. І перший парад, в якому приймали участь десантні війська, був малиновим беретом. Але вже згодом, так, в 68-му перед висадкою військ десантних Чехословакії, його замінили хитрощами на голубий берет і таким чином показали, ніби це не десантне, не десантні війська висаджуються в Чехословакії, а якісь миротворчі місії. Тому, я думаю, нам треба відмовитись від цих маніпулятивних, якби, історичних реалій, які відбулись в десантних військах Радянського Союзу, а ми, як вже правонаступники, десантники українські, носили вже голубі берети. Тому, я думаю, нам, якщо ми маємо рух в Європу, маємо рух в НАТО, там, де вже давно, ще з часів Британії, коли вперше в британській армії виникли такі парашутно-десантні війська, був прийнятий колір марун, і згодом вже всі європейські країни так само взяли марун за основу для своїх десантних чи парашутно-десантних військ. Тому якщо ми маємо напрямок чи вектор руху в ту сторону, так само ми маємо змінюватись.
А ви кажете, з стільником пов'язана окрема історія. Можна коротенько так?
Є історія в десантно-штурмових, в десантних військах Радянського Союзу, що ще коли під час Другої світової війни, будучи ще молодим офіцером, Василій Філіпович Маргелов брав участь у штурмі окремих позицій, він тоді командував зведеним підрозділом моряків. Моряки, вони носили тоді тільняшки, але чорного кольору. В них полоски були темно-синього кольору, вибачаюсь. І там дуже багато людей загинуло. Але позиції були взяті. І в знак пам'яті про цей підрозділ, про цих людей, були введені тільняшки ВДВ, але не темно-синього, а голубого кольору, як колір неба. Така є історія.
Угу. Цікаво, дякую. От в продовження думок наших гостей є також у нас записана напередодні журналістами думка одного з засновників проєкту «Аеророзвідка», екс-радника начальника Генштабу ЗСУ Натана Хазіна. Він каже, що десантникам потрібно відходити від радянщини і тому всі зміни необхідні. Але, за його словами, їм все ще не вистачає державної підтримки.
Десант особливо, в ньому є традиції. І, на жаль, все, що загально підкреслює наш десант, він має радянське походження. З того приводу намагалися розробити зовнішній вигляд і прив'язати його до безпосередньо українського десанту. Потрібно відмовитись від радянської зброї. Не вистачає підтримки і, на жаль, вона задекларована одним чином, доходить іншим чином і чимало корупції в лавах МО з питання постачання. Ми, наприклад, з 6 броньованих машин, що ми мали отримати в цьому році, ми отримали тільки 2.
Це слова Натана Хазіна. Ми продовжуємо розмову із гостями програми, десантниками Олександром Погребінським та В'ячеславом Зайцевим. Пане Зайцев, а от, ну, звичним таким словосполученням є, що десантники – це еліта армії. А як от сприймають представники інших родів військ, адже під час військових дій доводилося ж, мабуть, взаємодіяти і з іншими військовослужбовцями, чи сприймають десантники от зі сторони як еліту? Як до них ставляться, як складаються взаємини з іншими підрозділами?
Ну, я одразу скажу, що з початком бойових дій ця така спесь щодо інших родів військ, десантників впала. Ну, особливо це танкісти, артилеристи, це, ну, хлопці, які назовні підтримували в бою. І, ну, ми бачили, що, наприклад, танкісти, коли в червні ми зайняли Красний Лиман під Слов'янськом, там танкісти 72-ї бригади, ну, були просто дива. Ми були дуже-дуже здивовані. Або під аеропортом, коли нас підтримала артилерія 55-ї бригади, і простим, як кажуть, дзвінком
ну, хлопці, які кажуть, насипали, воювали, і дуже нас розділяло. А інші родивістини, як і хлопці, спілкувався, я знаю, що, ну, десантники завжди виконують свої завдання. Ну, завжди вони, ну, в потрібний час на потрібному місці виконують свій девіз, ніхто крім нас такої. Тобто до них є завжди довіра. Це, ну, це авангард збройних сил.
Зрозуміло. Пане Погребінський, а скажіть, зміна назви десантно-штурмові війська на нову, вона впливає якось на зміну принципів застосування цього роду військ, на завдання, на забезпечення, власне?
А вже ж впливає, вона вже вплинула. У нас більшість бригад, так само як і 79-та бригада, і 95-та, вони з окремих аеромобільних бригад перетворились в десантно-штурмові окремі бригади. Їхня структура змінилась, навіть підрозділи додались, в них з'явились танкові роти і гради, і роти вогневої підтримки в кожному батальйоні. Це структурно показує, що підрозділи бригад, ну, бригади самі, вони направлені трохи на іншу. Інша ціль. Ціль штурмова. Тому ці зміни, вони трошки раніше відбулись. Це вже якби відображення, це логічна зміна назви вже існуючих змін. Так.
А розкажіть трошки ширше, ну, от що значить штурмова задача для слухачів і, власне, і для ведучого, трошки докладніше.
Штурмова задача, якби назва, вона сама за себе каже.
Підказує, власне, але, ну, щоб не було.
Так, підказує. Ну, ціль яка? Завдання перед такими підрозділами, воно, назва відображає. Це штурм позицій, це звільнення місць, це бути першими і на острії звільнення будь-яких об'єктів, як з неба, так і з землі. Вже, ну, після роботи підрозділів десантно-штурмових вже працюють ці інші, там зачистки і такі інші. Основні позиції противника штурмуються десантниками.
Ну, тобто, тут основне, це ті, хто йде попереду. Я так розумію. А скажіть, а от у зв'язку з цим, зрозуміло, мало б якимось чином змінитися забезпечення, воно певним чином і змінюється, але як, наскільки швидко, добре, якісно це відбувається?
На мою думку, в реаліях війни, в реаліях якби проблем, які ми отримали після втікача Януковича, я думаю, зміни відбуваються дуже стрімко. Ну, треба бути не суб'єктивними, а максимально об'єктивними. Так, хотілося б, щоб постачання і техніки, і зброї було активнішим, заміна її, бо вона вже і морально устаріла, і фізично устаріла. Але зміни відбуваються, з'являються нові підрозділи, з'являється нова техніка. Нещодавно, скільки я знаю, міністр оборони разом з президентом передали і танки нові, війська там десь біля танкового батальйону, якщо взагалом взяти. Десантників зміни, я ж кажу, вони раніше відбулися, відбуваються поступово вже зараз. Потроху в тих реаліях, які ми маємо зараз в нашій країні.
А скажіть, а от матеріальне, от саме матеріальне, не технічне, а матеріальне забезпечення десантників, як еліти, знову-таки, армії, ті, хто йдуть попереду, вона якось відрізняється від забезпечення інших родів військ?
Якісь, ну, особливості? Якщо взяти фінансове забезпечення, тобто,
зокрема,
заплатню. Так, наприклад, десантники, вони отримують надбавки. Є десантна, якби, надбавка у кожного десантника, вона відрізняється від, наприклад, там, піхотинця, Також десантники отримують окремо надбавки за стрибки, які вони виконують згідно контракту по програмі. Так відрізняється загалом від інших родів військ і видів військ, так само, як і ССО відрізняється.
Угу.
Це з приводу фінансового забезпечення. З приводу, наприклад, харчування так само. Десантники, вони харчуються трошки по-іншому, не так, як всі інші.
Зрозуміло.
У них усилене якби довольствіє.
Ну, зрозуміло. Так. Пане Зайцев, а скажіть, от ми говоримо про зближення, наближення до НАТО. Чи вам доводилось перетинатися з військовослужбовцями НАТО? Взагалі, як зараз відбуваються контакти, як відбувається обмін досвідом? І, власне, хто зараз у кого може запозичити досвід? Десантники українські, унатівські чи навпаки?
Ну, в 2014 році, 2015 році НАТО не перетиналося. Ось, відомий міф про натівських снайперів на Донбасі, це, звичайно, що байка. Російська байка. А потім, ну, я коли вже демобілізувався, наші солдати, зокрема, це перший батальйон, 79-й бригади їздив у Львів на навчання, і це навчання було разом зі спецами НАТО. І навчалися і ми, і навчалися і вони. А з одного боку, не треба казати, що ну, мати таку пісню, мовляв, ми армія, яка пройшла війну, і ми вже все навчилися. А ми багато чого можемо навчитися у них, бо НАТО теж не перший рік існує і має величезний досвід. І проведення військових дій в Іраку вона бере участь, в Афганістані і перед цим в інших військових операціях. І це багато країн, які мають багато військової історії і військових традицій. І ну, в них треба навчатися. Але тим не менше і НАТО теж визнає, що ось сьогодні, саме в умовах цієї так званої гібридної війни, українська армія, українські збройні сили набрали великого досвіду і превалюючи кількість взагалі підрозділів збройних сил, так чи інакше пройшли цю війну. Солдати, сержанти, офіцери мають безпосередньо дуже важливий військовий досвід в цьому і таким чином якість збройних сил. Неважливо, це України чи іншої країни, яка пройшла через війну, значно підвищується. І цим, ну, цим НАТО це цікаво. Цікаво вивчати всі наші військові підрозділи, які вже, ну, вже, як кажуть, попалені війною.
Пане Зайцев, а от, до речі, про історію і традиції. От українські десантники відходять від радянських традицій, від радянської спадщини, а чи виникають якісь нові традиції, суто притаманні українським десантникам?
Ну, нові традиції, я б так сказав, що це, звичайно, 15 жовтня. Ну, це, ну, яке не святкується російськими десантниками. Це просто грудня, це День збройних України. Ну і, мабуть, інші. Ну і це культурний пласт, який з'явився після війни, ну, з'являється зараз після війни, це пісні, фільми і так далі, які ну, нас відрізняють. І, ну, наприклад, коли на початку війни у нас були Тимура Мусураєва в кожній Одесі, зараз це Христина Панасюк та інші, ну, і інші співачі. Тобто з'являється такий, ну, знаєте, культурний пласт, який нас ну, відрізняє від, наприклад, російської.
То що, вже ну, в цьому році купання у фонтанах вже не було, про це ми забули назавжди, правильно?
Ну, знаєте, ну, по-перше, ми в Запоріжжі тут їздимо на кладовище, де лежать наші хлопці, ми їх згадуємо.
Не до фонтанів.
Ну, ті, які все ж таки купаються в фонтанах, ну, ми дивимося на цього з презирством, бо це, ну, і, ну, як якийсь непотріб. Потім ця фонтана, коли йде війна, активно. Ну, а зараз, через 21 листопада, нічого купатися на старому вже не буде.
Так, звісно. Прохолодно вже у листопаді купатися. Пане Погребинський, а скажіть, десантники в 14-му році, 15-му були на передовому краї, були активні бойові дії, зараз не ведеться наступальних операцій штурмових. Чи лишаються десантники на передових позиціях на сході?
Так, якщо ви знаєте, нещодавно командувач АТО змінився, став командувач високомобільних десантних військ Михайло Віталійович Забродський, і разом з ним заїхали десантники на передову. Вони зараз знаходяться всі на передовій.
Тобто, як і має бути? Ті, хто попереду, ті попереду. Пане Погребинський, а от я ще хочу, щоб ви розповіли, що можете, що знаєте, про контакти, навчання, що стосується зближення з НАТО, про обмін досвідом, можливо, брали участь в якихось подібних заходах?
На жаль, участі я не приймав в спільних навчаннях з військами НАТО чи окремими країнами, які входять в блок НАТО. Але я знаю, що активно приймають участь у такого роду навчаннях курсанти академії, весь факультет десантний, інші факультети Одеської академії, десантники, тобто молоді офіцери, майбутні наші десантники, вони навчаються і якби обмінюються досвідом разом з країнами, які входять в блок НАТО, і ці навчання проходять постійно на Яворівському полігоні. У мене є друзі, які навчаються на десантному факультеті в Одесі. Один з таких – це мій друг, який пройшов війну, не будучи офіцером в розвідвзводі в нашому батальйоні, де я служу, і пішов вже навчатись безпосередньо на факультет десантний. Це наше майбутнє. То я можу сміливо сказати, що майбутні офіцери, вони в процесі навчання, вони дуже багато досвіду беруть з військових в процесі навчання блоків країн блоку НАТО.
Зрозуміло. І ще одне таке просте питання. А зараз у десантно-штурмових військах є лише контрактники чи призовники строкової служби також?
Строковики також є. Нещодавно була присяга, яку строковики складали, які призвали нових вже на строкову службу. Так, вони знаходяться в 199-му учбовому центрі, там, де проходять службу в місті Житомир. Там і знаходиться під Житомиром полігон ВДВ.
Зрозуміло. І це люди, які вже не бачили, мабуть, блакитних беретів, які вже не знають старих традицій, які вже будуть жити і бути новими українськими десантниками. Так. Кажіть, будь ласка.
Абсолютно вірно. Ну, якби це більше для ці нововведення, це не зміни, які потрібно, які ми побачимо зараз. Це зміни більше якби закладені на майбутнє. Я ще хотів би додати просто, щоб всі, хто слухає нас, зокрема і десантники, які служили ще до змін, до війни, історію з ВДВ, своїх відносин, стосунків з ВДВ, у кожного своя. Хтось служив службу, хтось був в Афганістані ще з радянських часів. І всі ці люди повинні знати, що ніхто цими змінами не проявляє ні в якому разі неповагу, наприклад, до тих традицій, які були до сьогоднішнього дня. Ніхто не забороняє виходити десантником, які служили раніше, 2 серпня. І
власне, в своїй старій формі. Я, пане Погребинський, вимушений вас перебити. час збігає, зрозуміло, що крок вперед не значить неповаги до того, що було в минулому. З вами на зв'язку було військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Погребинський та колишній боєць 79-ї аеромобільної бригади, захисник Донецького аеропорту, нині депутат Запорізької міськради В'ячеслав Зайцев. Це «Ранкова свобода». У студії був Дмитро Баркар.